Oikein siunattua sunnuntaipäivää. Oi pyhä Isä Jumala ja pyhä Poika ainoa, oi pyhä Henki kirkkauden, Jumala kolmiyhteinen. Nyt kristikunta päällä maan sinulle laulaa kiitostaan. Virsi 131 kertoo kolmiyhteisestä Jumalasta. Tänään on pyhän kolminaisuuden päivä ja tämän pyhäpäivän teema on salattu Jumala. Jumala on vielä salattu, mutta kerran tulee olemaan päivä, jolloin jokainen kohtaa Jumalan. Tuona päivänä ei enää mikään ole salattua. Näin avautuu tänään Raamattu Buffet-tarjoilu. Vietämme 45 minuuttia tuttuun tapaan ja vietämme sitä Raamatun sanaa monella eri tavalla tutkien ja siitä keskustellen. Raamattu Buffet-ohjelman tuottaa Suomen evankelis-luterilainen kansanlähetys. Minun nimeni on Veijo Olli. Tänään meitä on opettamassa kansanlähetysopistolta Vesa Ollilainen. Tervetuloa.
Kiitos.
Kuulin sellaisesta mielenkiintoisesta kesäsuunnitelmasta, että olet menossa kaukomaille vähän opintomatkan ajatuksella. Minne olet menossa?
Perheen kanssa on tarkoitus viettää kuukausi tuolla Ateenassa ja tutustua tähän pakolaistilanteeseen, mikä siellä nyt jyllää vähän enemmän kuin Suomessa. Sieltähän meillä on työntekijöitä ja monilla muillakin tahoilla ja yhdistää hyöty ja huvi nyt tässä kesän aikana.
Minkälaista tämä kuukausi tulee olemaan?
No varmaan aika vaihteleva, että hirmu ei kannata semmoisia yksityiskohtaisia suunnitelmia tehdä. Että tutustumista siihen paikalliseen elämään, kulttuuriin ja siihen työhön siellä ja siinä sitten auttamista niillä lahjoilla ja taidoilla mitä on. Ja sitten jonkin verran varmasti aikaa perheen kanssa, että nauttii kesästä ja hyvästä säästä. Ja pikkasen sitten siellä myös reflektoida tätä elämän todellisuutta ja kenties tehdä jotain johtopäätöksiä jatkoa ajatellen. En tiedä. Tarkoitan nyt lähinnä en sitä, että oltaisiin muuttamassa sinne perheen kanssa moneksi vuodeksi, vaan sitten, että, niin kuin, että mitä sitä oikeastaan itse ajattelee koko siitä sopasta, missä me nyt ollaan.
Itse vierailin tuolla Ateenassa tässä pakolaisten päiväkeskuksessa ja siellä on kyllä todella vilkkaasti ihmisiä, tulee ovesta sisään, siellä on valtavasti kohtaamisia. Olet tällainen teologian tohtori. Miten teologian tohtori lähestyy turvapaikanhakijaa?
No varmaan siltä olla, että kaanaan kieltä mahdollisimman paljon, ettei kukaan ymmärtäisi yhtään mitään. No ei oikeasti, kyllähän. Eihän sinne tohtorin hattu ainakaan mukana. Että tavallisia ihmisiä ne on toivon mukaan siinä, missä niin kuin minä. Tietysti siitä en ole ihan varma, täytyy kysyä vaimolta, miten se asia oikeasti on. Mutta kuvittelisin, että sillä tavalla niin kuin arkista. Sillä tavalla kohtaamista. Eihän kuukausi kuitenkaan niin pitkää aikaa ole sillä tavalla, että aika semmoista perusasioista täytyy sitten lähteä liikkeelle tällä tavalla.
Mielenkiintoista pitää sanoa näin, että toivottavasti sitten syksyllä saamme kuulla hieman tästä matkasta.
Joo, kenties päästään palaamaan.
Ehkä Raamattubuffeessa tai sitten jossain muussa kansanlähetyksen ohjelmassa. Että mielenkiinnolla jään odottamaan. Itsellä oli todella antoisa matka käydä siellä katsomassa työtä ja siellä tehdään kyllä merkittävää työtä. Väittäisin näin, että täällä ylempänä Euroopassa saamme sen työn hedelmistä nauttia, mitä siellä Ateenassa tehdään, kun moni tulee Ateenan kautta tänne Eurooppaan ylemmäksi. Mutta nyt on aika käydä Raamatun ääreen ja opeta tänään roomalaiskirjeen lukukappaleesta 11 luvusta 23 jakeesta 36 jakeeseen ja nuo Raamatun sanat menevät seuraavasti. Kuinka ääretön onkaan Jumalan rikkaus, kuinka syvää hänen viisautensa ja tietonsa. Kuinka tutkimattomat ovat hänen tuomionsa ja jäljittämättömät hänen tiensä. Kuka voi tuntea Herran ajatukset, kuka pystyy neuvomaan häntä? Kuka on antanut hänelle jotakin, mikä hänen olisi maksettava takaisin? Hänestä, hänen kauttaan ja häneen on kaikki. Hänen on kunnia ikuisesti. Aamen. Näin roomalaiskirjeen 11. luvussa sen viimeisissä jakeissa. Tänään täällä studiossa Vesan kanssa opetuksen jälkeen keskustelemassa Isto Pihkala. Tervetuloa.
Kiitoksia.
Näin olemme kolmistaan täällä mikrofonin takana ja tekniikassa Tomi Jurvanen. Nyt Et cetera esittää kappaleen Salaisuus. Et cetera esitti kappaleen Salaisuus. on aika käydä Raamattubuffeen tarjoilussa opetuksen pariin ja nyt meitä opettaa Vesa Ollilainen. Ole hyvä.
Kun Suomi voitti jääkiekon MM-kisossa kultaa, kansa kokoontui toreille laulamaan, me ollaan sankareita kaikki. Juhlatunnelmaan kuului tarttuva musiikki, joka ilmaisi sitä riemua, minkä saavutus aiheutti meissä suomalaisissa. Muutamiin lauluihin tiivistyi menestys. Joku tietämätön saattoi kävellä ihmisjoukon ohi ja ihmetellä ylimitoitettua hälinää, mutta sisäpiiriläisille nuo torikokoukset olivat poikkeuksellisen antoisia. Ensin seurattiin loppuottelua televisiosta, jännitettiin, hermostuttiin ja sitten tuuletettiin villisti. Nämä kokemukset yhdistivät katsojat joukoksi, jonka sisäinen maailma soi samaa säveltä. Ja siellä torilla tämä yhteenkuuluvuuden tunne kanavoitui näihin lauluihin ja niiden herättämiin tunnelmiin. Paavalin ylistävä purkaus roomalaiskirjeen loppupuolella tulee meille tavallaan pelkkinä sanoina, mutta tunteeltaan niissä on sama kuin siinä riehantuneessa riemumielessä, jota kansanjoukot virittivät Suomen toreilla. Paavali on saanut päätökseensä kirjeensä pitkän opillisen osan ja siirtyy ihan kohtapuolin antamaan neuvoja siitä, mitä se kristillinen elämä nyt ihan käytännössä oikeastaan on. Sitä ennen Paavali kuitenkin vetää hiukan henkeä ja samalla vetää yhteen ne tunteet, joita hänen tähänastinen tekstinsä hänessä itsessään kirjoittajana on herättänyt. Paavali antaa sydämensä laulaa ylistystä. Kuinka ääretön onkaan Jumalan rikkaus, kuinka syvä hänen viisautensa ja tietonsa, kuinka tutkimattomat ovat hänen tuomionsa ja jäljittämättömät hänen tiensä. Meidän on hyvä suorittaa pikainen marssi läpi Paavalin kirjeen, jotta pääsemme edes hiukan kiinni siihen Paavalin sydämessä valtoimena vellomaan ilon ja ihmetykseen. Kirjeen anti on mitä riemastuttavin, kun se lopulta aukeaa meille ja siksi kannattaa nähdä vaivaa päästäkseen sisäpiiriläiseksi. Sieltä käsin Paavalinkin riemun kiljahdukset alkavat elää ja voimme yhtyä täysin rinnoin siihen iloon, minkä Paavali meille kirjeessä jakaa. Mitä Paavali siis julistaa? Mitkä asiat saavat hänen sydämensä täyttymään onnesta, joka muistuttaa sitä tunnetta, minkä sä voit kokea, kun parhaat ystäväsi iloisesti yllättävät sinut merkkipäiväsi johdosta? Ensiksi Paavali julistaa meille odottamatonta ja ansaitsematonta pelastusta. Meidän tilamme Jumalan edessä on mitä surkein. Tiedämme kyllä sydämessämme, että on olemassa luoja ja tuomari. Tämän tiedon äärelle jokainen meistä voi päätellä, että olen rikkonut hänen hyvän tahtonsa. Sisimmässä painaa syyllisyys. Olemme ansainneet tuomion, mutta tätä ilmeistä totuutta vastaan me taistelemme. Tukahdutamme totuuden, juoksemme sitä pakoon. Olemme mieluummin tyhmiä, mieluummin annamme arvon kaikenlaiselle vääryydelle. Mieluummin pidämme vallassa vääryyttä kuin totuutta. Ehkä yritämme omin ansion liennyttää Jumalan vihan, uskonnollisuutta, moraalia, kehuja kerääviä valintoja. Mutta kun asiaa tarkastelee rehellisesti ja avoimesti, on syytös yhtä raskas niin juutalaiselle kuin ei-juutalaiselle. Ansaittu rangaistus odottaa jokaista. Ei ole ketään, joka oikeasti etsii Jumalaa, on Paavalin synkkä yhteenveto. Kaikki ovat luopuneet, kaikki ovat käyneet kelvottomiksi. Kukaan ei tunne rauhan tietä tai Jumalan pelkoa. Ja silti tämä Jumala maksoi syntivelkamme. Tämä Jumala, jota vastaan on vääryyttä tehty, hän antoi Jeesuksen kuolla sen tähden, ettei meidän tarvitsisi kantaa ikuisen kuolemarangaistusta. Vääryytemme kohde lahjoittaa vapautuksen. Kapinan hän palkitsee sovinnolla, vihamme rakkaudella, pakolaisuuden kotimaalla. Se kaikki on pelastusta, armoa, yllättävää armoa, ansaitsematonta armoa. Toiseksi Paavali julistaa, että saamme tämän suuremmoisen lahjan uskosta, emme teoista. Hyväkin elämä on Jumalan arvoasteikossa yhtä tyhjän kanssa. Parhaatkin teot vain vievät meitä pois Jumalan luota, sillä ne saavat meidät turvautumaan aikaansaannoksimme, joita yleensä luulottelemme suuremmiksi kuin mitä ne oikeasti ovat. Mutta hän, joka yksinkertaisesti turvautuu Jumalan lupaukseen, hän saa se, mitä luvataan omakseen. Ei ole olemassa niin pahaa ihmistä, etteikö hän voisi omistaa itselleen sen, mitä Jeesus ristillä teki kauan sitten. Kyllä, tarjolla on yksi ainoa pelastustie, mutta samalla tarjolla on yksi takuun varmasti kestävä pelastustie. Sinun ei tarvitse tehdä mitään, ei täydentää, ei korvata tai paikata, sillä kaikki on jo tehty. Ei sinun tarvitse tarjota kuuliaisuuttasi. Yksi oli kuuliainen ristin kuolemaan asti. Ei sinun tarvitse epätoivoisesti kiillottaa hyviä tekojasi. Yksi lahjoitti sinulle täydellisen hyvän elämän. Kaiken tämän saat ottaa vastaan ilmaiseksi, lahjana, koska yksi maksoi korkeimman hinnan. Älä edes yritä ansaita armoa. Usko vain Jeesukseen. Se riittää. Kolmanneksi Paavali julistaa, että Jumala on tehnyt meidät kuolleet eläviksi. Jokainen kristitty on kastettu Jeesuksen käskystä hänen nimessään. Tämä kaste yhdisti meidät Kristukseen, niin että me hänen kanssaan kuolemme pois synniltä ja heräsimme uuteen elämään. Elimme vanhaa elämää Jumalan vihan ja tuomion alaisina, kuolevaisessa ruumiissa, joka vain taisteli Jumalan tahtoa vastaan. Mutta Jumala toi pelastuksen ihanuuden luoksemme. Hän siirsi meidät, Jeesukseen uskovat, kuolemasta elämään, pimeydestä valoon, vihollisuudesta ystävyyteen. Raamatun pelastussanoma eli evankeliumi ei siis vain jäänyt tuonne Golgatan kukkulalle. Se sanoma, sen sanoman voima tuli luoksemme kastevedessä, jonka juuri saman sanan voima teki voimalliseksi muuttamaan meidät. Meillä on uusi alku, uusi elämä, uusi tulevaisuus, uusi usko, uusi toivo. Siksi, että meidät on liitetty Kristukseen. Toki tämä toinen maailma kutsuu meitä elämään kuin se ensimmäinen maailma. Kaste velvoittaa. Mutta silti sen lahjaluonne on suunnatonta armoa. Kaste ennakoi sitä tulevaa hetkeä, jolloin lopullisesti kuolemme pois tästä synnin ruumiista ja nousemme kuolleista ikuiseen elämään, sellaisessa ruumiissa, jota eivät enää vaivaa sairaudet tai kiusaukset tai mitkään muut synnin seuraukset. Eikä tässä vielä kaikki, niin kuin entinen myyjä sanoi. Neljänneksi Paavali julistaa, että Pyhä Henki tekee uudeksi luovaa työtään meissä. Pyhä Henki saa meidät noudattamaan Jumalan tahtoa, yleensä vajavaisesti, joskus vastentahtoisesti, mutta silti aina välillä kuuliaisesti ja joskus jopa mielellään. Ei niinkään iloiten omista aikaansaannoksista, ansioina, vaan kiitollisuudesta Jumalalle hänen suurista ihmetteoista. Vanha minämme ei kykene eikä tahdo. Ja siinä vieressä hirmuinen laki syyttää meitä ja vaatii meitä oikean elämään, johon meistä tällaisina ei ole. Mutta Jumala lähetti henkensä meihin luomaan uutta. Kitkemään pois vanhaa, juurruttamaan Kristukseen, janoamaan anteeksi antamusta, rukoilemaan armoa itsellemme ja toisillemme. Jumala tekee työtään juuri sinussa Pyhän Henkensä kautta. Se henki, joka liikkui vetten päällä Isän luomistyössä ja laskeutui Pojan päälle, kun hänet kastettiin, se sama henki on sinussa takuuna taivaspaikasta, makupalana elämäsi maukkaimmasta juhlaateriasta taivaassa. Vielä elämme tässä ruumiissa, joka tahtoo väärää. Yhä meidän on sitä rajattava, yhä alistettava, yhä kuritettava. Mutta sydäntämme ei hallitse laki, vaan evankeliumi. Sitä ei hallitse yksikään pahuuden henki, vaan Jumalan Pyhä Henki. Viidenneksi Paavali julistaa pakanoiden pelastumista. Jumala valitsi itselleen historian saatossa omaisuuskansan Israelin, joka kuitenkin epäuskossa torjui Jumalan. Tämä uppiniskaisuus huipentui Jumalan pojan eli Jeesuksen Kristuksen ristiin naulitsemiseen. Mutta näennäinen tappion hetki muuttui suureksi iloksi, ei juutalaisille. Sen vääryyden Jumala otti käyttöönsä niin, että torjutusta Messiaasta tuli koko maailman vapahtaja. Yhden kansan tottelemattomuus koitui siunaukseksi kaikille kansoille. Jumalan omien vihamielisyys ikään kuin kanavoi tai vuodatti Jumalan rakkauden jokaiselle sukukunnalle. Armoa ei ollutkaan rajattu vain yhteen kansaan, yhteen Jumalan suosikkiporukkaan. Ei, anteeksi antamus kuuluu kaikille ja kaikkialle. Tämä pelastus tulee luoksemme uskon kautta, ei ympärileikkauksen tai Mooseksen lain noudattamisen kautta. Luonnostamme olemme vihan astioita säästettyjä tuhoa varten, mutta Jeesuksessa meidät on kutsuttu astioiksi, joita kohtaan Jumala osoittaa laupeutta. Meidät onkin valmistettu kirkkautta varten, sitä kirkkautta, joka on Jumalan luona ja joka voittaa kaiken sydämemme pimeyden. Kuudenneksi Paavali julistaa, että tämä pelastus on avoin myös juutalaisille. Hekin voivat saada Jumalan armon uskomalla Jeesukseen. Ei heidän tarvitse etsiä erityisiä uskonnollisia keinoja ansaita Jumalan arvon antoa. Jeesuksessa heillä on kaikki. Ja vaikka epäusko johti kansan sivuraiteille, ei Jumala ole hylännyt silmäteränsä. Ei, siitäkin vääryydestä on tarjolla anteeksi antamus. Heidänkin tähtensä Jumala antoi Jeesuksen kuolla. Ylösnousemus vahvistaa niin pakanoille kuin juutalaisille, että me kadotuksen ansainneet olemmekin yhtä kansaa, jonka yhdistää samat tekijät. Yksin uskosta, yksin armosta, yksin Kristuksen tähden. Jumala teki kaikki tottelemattomuuden vangeiksi, jotta hän voisi Jeesuksessa antaa kaikille armahduksen. Näin Jumalan pelastusteot ovat ihmeellisiä, suorastaan käsittämättömiä. Ne ovat meille salattuja, mutta nytten Jeesuksessa ja Raamatun sanassa ilmoitettuja. Ne ovat toisenlaisia kuin meidän ajatuksemme. Jumalan viisaus on syvempää kuin mikään inhimillinen viisaus. Hänen tuomionsa käyvät yli ymmärryksemme. Jumalan ajatuksia emme voi tuntea, ellei hän niitä kerro meille. Hän ei ole meille mitään velkaa, ja silti hän on antanut meille Raamatun ja siinä kaiken, mitä tarvitsemme tähän elämään ja tulevaa elämää varten. Jumalan rikkaus on todellakin ääretöntä. Hän jos kuka ansaitsee kunnian aina ja ikuisesti.
Kiitos Vesa opetuksesta. Meitä tänään opettaa ja opetti Vesa Ollilainen. Ja Vesan lisäksi studiossa on Isto Pihkala ja seuraavan musiikkikappaleen jälkeen käymme sitten tällä porukalla keskustelemaan. Profide esittää kappaleen Kunnia Jumalalle.
Ole suuressa tehtävässä mukana tukemalla kansanlähetyksen työtä kotimaassa ja ulkomailla. Soita numeroon 0600 190 90. Puhelun hinta on 20,45 € plus PVM. Kiitos tuestasi.
Ennen mainoskatkoa Profide esitti kappaleen Kunnia Jumalalle. Kuuntelet Suomen evankelis-luterilaisen kansanlähetyksen tuottamaa Raamattu Buffet-ohjelmaa. Minun nimeni on Veijo Olli. Ja täällä keskustelemassa Isto Pihkala sekä äsken meitä opettanut Vesa Ollilainen. Tällä porukalla, vähän tavallista pienemmällä porukalla, käymme nyt sitten keskustelemaan. Itselle oli todella antoisa ja mielenkiintoista kuunnella tätä Vesa, kun tiivistit roomalaiskirjeen sanomaa, tällainen tiivistys, ajattelen, että se on todellakin hyödyllinen, voisi sanoa jopa autuas, koska siinä pystyy, niin kuin lähdit, että tällä tiivistyksellä johdatetaan siihen tekstiin, mistä lähdimme liikkeelle, niin sitten ymmärtää sen tekstin sävyyn ja sisällön paljon paremmin sen tiivistelmän kautta. Ja sitten tuli sellainen oma kokemus mieleen, että monesti kirjeiden parissa on ollut, että kun lukee Raamatusta, Uudesta testamentista jotain kirjettä, niin tulee semmoinen olo, että hei, come on, tämä on kirje. Tähän kannattaa lukea niin kuin kerralla ahmia, niin kuin että kun sä saat kirjeen joltakin, niin sä luet sen kerralla lävitse. Niin tämä opetuksesi innoitti ja kannusti siihen, että tällaisessakin, että nyt haluan ahmia tämän kirjeen lävitse, niin jollakin ranskalaisella viivalla, jos tekisi itselleen tiivistelmää, niin siinä samalla se kirjeen rakenne vielä terottuisi oikein voimakkaasti mieleen. Näin teknisiin ajatuksiin nyt Pyhä Henki johti minut tässä Vesan opetuksen aikana. Miten Isto sinulle kävi?
Kyllä tässä on juuri tästä kysymys. Tuo roomalaiskirjeen erikoisesti juuri tämä alkuosa, mutta koko roomalaiskirjekin on mulle ollut semmoinen lähde. Ja tässä siis se viesti tuli tiiviisti sanottua. Siis aivan erikoisen hieno oli tuo Paavalin niin kuin riehantunut hurmoksellinen ylistys siitä, mitä hän on tuossa selostanut niin kuin laajalti purettuna. Siis tämä tiivistäminen, asian tuominen keskitetysti esille sieltä, mikä se on se villakoira ydin tässä, niin siinähän nyt Vesa antoi tämän roomalaiskirjeen tiivistelmän. Mutta jos joku haluaa sitä niin kuin laajemmin tässä vielä tiivistää juuri tätä ihanaa hurmoksellista viestiä, niin Vesaltahan on sellainen kirjakin kuin Elämä ja evankeliumi, että siinä minusta se on sanottu hurjan samantapaisesti ja kuitenkin eri sanoin. Ja itse asiassa tässä on niin kuin sellainen riehaantumisen paikka, todellakin sellainen riemullisen evankeliumin viesti. Siinä kaikessa ehdottomuudessa ja purevuudessa, minkä Paavali tuossa teologisesti ihmisestä purkaa ja sitten toisaalta juuri siinä evankeliumissa, että kaikki täytetty, siis ihan kaikki on tehty meidän puolesta, että me saadaan pelastua. Jos me saadaan niin kuin uskolla, ei teoilla, vaan uskolla vastaanottaa tämä autuas osa, Jumalan lapsen autuas osa, aivan varmasti päästään kirkkauteen. Mulla vaan oli pikkupoikana siis, tai nuorempana mieleni kauhean paine, kun seurakuntanuorissa sitten niin kuin tuli niitä vastaan, jotka oli juuri tämän omaksunut ja niin kuin unohtivat niin kaiken sen keskellä sitten kertoa se, että mitä he tarkoittaa sillä uskomisella. Että mikä se semmoinen, minkälainen se uskon pitää olla, että sen kaiken voi omistaa. Ja siinä oli siis eka vaan viestiä, kunnes sitten löysin sen evankeliumin siitä, että siis tämän uskon, jolla tämä kaikki omistetaan, niin tämän uskon Jumala antaa ihmiselle. Siis sekin on lahja. Sekään ei ole niin kuin tämmöinen oma teko, vaan Jumala antaa sen näiden armovälineiden kautta, siis kasteen, ehtoollisen ja Jumalan sanan kautta. Siis kun sitä tutkii, niin hän antaa sen. Että mä muistan, kun yhdessä seurakuntaruuden tilanteessa, niin yhtäkkiä taas, mutta kun ne tiukkas multa sitä uskoa, niin mähän uskon tämän. Miten mä uskon sen? Miten mä sain tämän uskon? Mutta mä uskon kumminkin. Mistä se tuli? Jumala teki sen sydämessä. Kaiken sen kautta. Siis kaste. Käytiin jo ehtoollisen rippikoulun jälkeistä aikaa elettiin ja Jumalan sanaa luettiin kuin hullut. Ja puhuttiin ja keskusteltiin. Sitten vaan yhtäkkiä, että mähän todella uskon tämän.
Jumala uudesti synnytti.
Ja silloin sitten voi yhtyä tuohon Paavelin hurmokselliseen tekstiin, kun hän sanoi, että kuinka ääretonkaan Jumalan rikkaus, kuinka syvä hänen viisautensa ja tiedä. Siis se tuli semmoisen kriemuksi. Eihän sitä nyt sanoisi bukenoa fiksusti. Mutta se antoi semmoisen hurjan turvan. Nyt mä oon perillä Jeesuksessa. Ja siis tämä siis uskon lahja. Tietenkin se koetaan hyvin voimakkaasti ja eri tavoin eri ihmiset kokee. Jotkut ottaa sen vähän rationaalisempia. Toinen toisaalta vaan, mutta se on vaan Jumalan teko sekin.
Mitenkä Vesa, nämä meidän alkutiivistykset nyt sinun korviisi soi?
No kyllähän se hirmuisesti kaikenlaisia ajatuksia minussa herättää tämä Paavalin tavallaan tämä ilotulitus, niin sehän on niin kuin kumpuaa siitä, kun Paavali on niin kuin sanaa tutkinut syvällisesti ja ollut. No tietysti Jumalan pyhä henki hänen kauttaan tekee työtä, tämä kirja, minkä hän kirjoittaa, niin se on meille sanoma, mutta kyllä Paavali näitä oivalluksia pitkälti Vanhan testamentin äärellä on tehnyt ja siinä tavalla niin kuin näyttää meille sellaisen esikuvan siis tästä, että miten, niin kuin, miten sä voit ruokkia uskoa ja miten se usko voi, niin kuin, se voi niin kuin alkaa elää siis siltä, että se voimakas tunne, mikä Paavali tässä näyttää siis sen äärellä, kun hän ymmärtää, kuinka ihmeellinen Jumala on. Että hän ei ole sellainen kuin me ihmiset, että hän ei mittaa sillä, mitä me mitataan, että hän ei katso meidän ansioita tai saavutuksia, hän ei niin kuin eikä jätä meitä siihen meidän syyllisyyteemme, vaan hän tekee tämmöisen pelastusteon, joka niin kuin se on jostain muulta kuin meidän ajatuksista, meidän viisaudestamme. Ja tämän todellisuuden hän näkee Vanhassa testamentissa, tämän todellisuuden hän ymmärtää Jeesuksen kuolemassa ja ylösnousemisessa. Ja se saa hänet niin kuin riehaantumaan. Että kyllähän kristittyn on sallittu kokea suuria iloisia tunteita ja Paavalissa nähdään tämä, että nimenomaan tässä evankeliumin ihmeellisyydessä on se, mikä saa Paavalle niin kuin syttymään. Ja on hyvä pitää mielessä, että Paavali on tässä 11 luku siis kirjoittanut tätä, tai siis sanellu. Että sitä ei ihan hetkessä istumalta kuitenkaan lue. Ja että sitä voi märehtiä. Että niin kuin yksi apologiafoorumin, tämä Don Carson professori, pääpuhuja, kertoi siitä, että hänellä on yksi kollega, joka niin kuin yrittää opiskelijoitansa juurruttaa evankeliumia, niin hän käskee heitä, siis antaa eri tehtäviä. Että ensimmäinen tehtävä on se, että tiivistä se evankeliumi yhteen sanaan, tiivistä se evankeliumi yhteen lauseen, se tiivistät yhteen kappaleeseen ja yhteen sivuun sen jälkeen. Missä se niin kuin näet, että toisaalta se on tosi yksinkertainen ja toisaalta siinä on valtava syvyys, kun sä rupeat kirjoittamaan sitä auki sitten. Ja Paavali käyttää 11 lukua sen kirjoittamiseen ja avaa sen sitten meille. Sitten meidän toinen puoli, mitä meidän pyörittämään on sitten tämä ikään kuin tämä Raamatun opiskelupuoli, mitä mä tässä jään miettimään sun sanoista, Veijo, näistä Uuden testamentin kirjeistä erityisesti, kun ne on hyvin lyhkäisiä, niin niitä on aina hyvä kyllä lukea ihan yhdeltä istumalta. Erityisesti Galatalaiskirja, Efesolaiskirja, Kolossalaiskirja, nämä lyhkäisemät, ei siinä mene paljon aikaa. Saa paljon paremmin kiinni siitä, mitä siellä sanotaan. Ja kenties olisi hyvä joskus lukea ne monta kertaa peräkkäin, että niin oikein niin kuin märehti sitä tekstiä, hinkata sitä itseensä, että se varmasti tarttuu. Ja sitä kautta se ryhtyy aukenemaan. Ja kirjeiden kohdalla varmaan voi tehdä samanlaista kuin tämän evankeliumisanan äärellä. Löytää se yksi sana, mihin sä tiivistät sen kirjeen. Kenties se yksi jae, mihin sä sen voit tiivistää. Ja sitä kautta saa sitten monesti myös paljon enemmän irti. Se on ollut kiva olla ton, monet varmaan tietää Leif Nummelan, uusitieteellisen päätoimittaja, jonka kanssa on Raamatun punaista lankaa aina silloin tällöin pidetty ympäri Suomea. Ja niin kuin se niin kuin pitää sisällään sen kokemuksen, että kun sä saat kiinni sen Raamatun kokonaisjuonnesta, sen jälkeen on ihan eri asia lukea sitä yhtä yksittäistä kirjaa sieltä. Tai sitten jopa yksittäistä lukua tai yksittäistä jaetta, että kun sä yhtäkkiä osaat sijoittaa sen koko siihen isoon pelastussuunnitelmaan, niin se avaa aika huikeita näköaloja sitten siihen Raamatun tekstiin. Se alkaa niin kuin elää ihan eri tavalla. Ja tälläkin tavalla Raamatun lukeminen niin kuin kannattaa ja palkitsee, että sen opiskelu on tosi hyödyllistä.
Joo, tämä roomalaiskirja muuten on kuitenkin yksi niistä, jossa niin kuin pääsee hurjan nopeasti siihen kokonaisuuteen kiinni. Me ollaan käytetty tätä miesten raamattupiirissä semmoisena niin kuin kirjeenä, josta lähdetään katselemaan, koska tässä hyvin nopeasti niin kuin rakentuu tämä koko tiivis sisällä. Tämäkin on sellainen tiivistelmä, tämä Paavalin teksti. Että se on niin kuin raamattupiirityöskentelyssä hyvä tuommoinen, ainakin tämmöinen miehet, jotka mielellään hyvinkin rationaalisesti koettaa purkaa sitä maailmaa, niin tämä roomalaiskirje, olen sitä meidän pienessä piirissä me oltiin käytetty hyväksi, ja tämä on kyllä, se kyllä kulminoituu aika pian tuohon riehakkaaseen iloon siitä, että hyvät ihmiset, tässä se on. Tässä on niin kuin ydin tässä roomalaiskirjassa, ja noin teologisesti ja sisällöllisesti ja niin kuin älyllisesti, että sen ymmärtää sieltä. Ja kyllä se on kaikissa muissakin kirjeissä ja myöskin evankeliumeissa. Mutta sitten kyllä mä alleviivaisin myöskin sitä lähdettä, mistä Paavali on ammentanut tätä syvyyttä tähän. Ja se on Vanha testamentti. Sieltä löytyy hurjasti sellaista joka niinku opettaa meitä niinku ennakolta jo Messiaan tuloon. Siis tämähän on Jeesus keskeinen kirja.
Miten on? Olen kuullut sellaisen väitteen, että nämä Uuden testamentin kirjeet ei loppujen lopuksi hyvin paljon mitään uutta toisikaan Vanhan testamentin ja evankeliumien rinnalla, vaan ne niin kuin työstää ja tuo niitä asioita tiivistetysti esille. Pitääkö tällainen väite paikkaansa, että Paavali tässä 11 lukua, kun on käynyt asioita lävitse, että ne olisi jäljitettävissä myös Raamatusta muualta?
Mun mielestä on kyllä, että se sieltä löytyy, mutta ainoa mikä siis niin kuin radikaalisti tuo uutta tässä on juuri se, että nyt me tiedetään, kuka on se Messias ja mitä siinä tapahtuu. Siis se Jeesuksen persoonan tulo Uudessa testamentissa näkyväksi ja toteutuvaksi, niin se on se radikaali muutos siinä. Kyllähän siis uskon kauttahan Vanhan liitonkin ihmiset pelastuu, eikä niiden tekojensa kautta. Et se on niinku muistettava ihan sieltä paratiisista karkottamisesta lähtien, että siis Jumala pukee syntiin langenneen ihmisen, niin kuin siellä tapahtui. Jumala puki. Ei he saaneet edes itse pukeutua, vaan Jumala puki heidän päälleen nahasta vaatteet, siis veriuhren. Seuraavaksi sieltä lähtien ihminen on tietänyt, ihmissukut on tietänyt, että meillä on vapahtaja, meillä on vain siis Jumalan teon kautta me voidaan säilyttää nahkamme ja pelastua.
Niin siis siellä on, niin kuin Isto sanoi, siis sekä että yhtäältä on Uusi testamentti, vaan sanoo samoja asioita, mitä Vanha testamentti. Vanha testamentin äärellä tavallaan Jumalan armotalouden niin kuin lainalaisuudet tulee ihan selväksi kertomuksen muodossa, että ihminen itsessä ei pysty Jumalaan. Jumalan täytyy pelastaa. Näkyy Israelin kansan historiassa kautta linjan. Siellä on ennustukset Messiasta, siellä on esikuvat hänestä. Sieltä löytyy lain tiivistelmä rakkauden kaksoiskäskyyn ja niin edelleen. Että siellä niin kuin ei mitään uutta sillä tavalla. Ja sitten kuitenkin Paavali voi kirjoittaa roomalaiskirjan viimeisessä luvussa siitä, että kuinka asiat oli salattu ja kuinka nyt ne on paljastettu meille. Nimenomaan silloin, kun Jeesus on kuollut ja noussut ylös kuolleesta, se kuitenkin tuo ihan toisen sävyn tai värin siihen. Ja meillä on Raamatussa vanha testamentti ja uusi testamentti. Ja jos uusi testamentti olisi ihan täysin turha, niin en tiedä, olisiko Jumala nyt sitä antanut meille. Mutta se Raamatun kokoonpanokin viittaa siihen, että kyllä uusi testamentti on edelleen, tai siis myöskin välttämättön tarpeellinen meille tänä päivänä.
Se julistaa kyllä ylösnoususta Kristusta ja että se on täytetty. Siis se, kyllä se on totta kai, se on ihan radikaalisti uutta, kun saadaan tämä viesti, että Jeesus kuoli meidän syntien puolesta ja hän on myöskin ylösnouset voittanut kuolemat. Kyllä siinä tapahtuu ihan semmoinen radikaali täyttymys.
Miten Paavalin henkilöhistoria, kun tässä on niin riehakas tämä teksti, tämä ilon purkaus, että voiko jotakin tässä Paavalin olemukseen heijastua myös siitä, että hän on ollut ennen kristittyjen vainoja ja lain tulkinnassa mennyt niin kuin todella tiukkaa linjaa, eli hän on ollut todella lakiuskonnon edustaja.
No enemmän se varmaan pilkahtaa, tai niin kuin hän suoraan enemmän käsittelee sitä varmaan jossain filippiläiskirjassa ja ensimmäisen korinttilaiskirjassa luvussa 15, mutta kyllähän se, mitä Paavali roomalaiskirjassa kirjoittaa, niin se vie niin kuin myös maton alta sen hänen vanhan parisealaisen elämäntavan, missä hän saattoi ylpeillä siitä, että niin kuin hän on todellakin pitänyt launia, ei löydy semmoista henkilöä, joka olisi pystynyt sitä niin hyvin noudattaa kuin hän. Niin se, kun hän ensimmäisessä luvussa kirjoittaa, että oikeasti, että kukaan, että laki osoittaa syylliseksi, omatunto osoittaa syylliseksi, ei kukaan etsi Jumalaa ja hän, joka uskoo, niin hänet vanhurskautetaan, ei se, joka tekee niitä hyviä tekoja, niin sillä hän sahaa koko ajan sitä oksaa, millä hän oli aikaisemmin itse istunut. Ja en mä tiedä, voi olla, että se pikkasen jossain Paavalin vanhassa minässä saattoi vähän tehdä kipeä.
No voipa olla, joo. Kyllä se, se on musta jännä, niin kuin Paavalin persoonaa kun katsoo, niin kyllähän sille on ollut varmasti kova paikka luopua kaikesta siitä, mitä hän aikaisemmin piti arvokkaana siinä omassa elämässä. Että hän niin kuin suostui siihen syntiseksi ja armon perilliseksi. Että kyllä se on ollut kova murros miehelle, jolla tosiaan oli näyttöä. Että mutta se, että hän tuo sen, niin se tulee läpi. Kyllä siellä on siis ihan semmoinen, no se ei se mikään tavallinen henkilö ollut, mutta siis semmoinen tosissaan ollut niin kuin Jumalan etsijä, joka on ihan väärillä raiteilla hiihtänyt. Ja tämä uskon lahjan ja Kristuksen ylösnouseen Kristuksen ja syntien sovittajan, siis armon todellisuuden niin kuin kohtaan, kyllähän se on ollut siis ihan radikaali muutos siinä mielessä. Ja hän niin kuin jollakin tavalla ontuu sitä entistä elämäänsä ja entisiä arvojansa niin kuin koko matkan varrella, että se tulee sieltä, onko se sitten se pistin, en tiedä, mutta jännä persoona se on kyllä Paavali. Kyllä hänellä on niin kirkas evankeliumikuva, voi kuvitella, kunhan jaksetaan lukea oikein sitä, mitä hänkin on siis meille välittänyt Jumalan pyhän hengen kautta.
Jotenkin itselle tulee, niin kuin ajattelen, että hänen henkilöhistoriansa kautta, että kun hän on tämmöisen oman suorittamisen, oman vanhuskauden tien totaalisen konkurssin käynyt, niin hän osaa osoittaa sitä armon kirkkautta, mikä meille oikeasti lahjoitetaan Jeesuksessa Kristuksessa, että se niin kuin näkyy oikeanlaisena.
Joo, ja sitten hän niin kuin, ei ole ainoastaan julista niin kuin tyhjällä tavalla sitä muutosta, mikä hänessä on tapahtunut, niin kuin aika paljon kuulee sellaistakin puhetta, vaan hän tuo siihen siis sisällön, syyn, perusteet, miksi se tapahtui, mikä oli se voima ja muutos sytyke, se oli Jeesuksen, Kristuksen kohtaaminen ja ei millään tyhjällä tavalla, vaan niin tässä koko tämä roomalaiskirjan alku kertoo, mitä kaikkea se niin avasi hänelle, siis tästä ihmisen tiestä.
Kyllä se evankeliumi Paavalillekin sitten lopulta muodostui niin elinehdoksi, siis että kun hän Damaskoksen tiellä kohtasi ylösnousen Herran, joka kysyi, että Saul, miksi vainoat minua, niin siinä niin hänen koko hermeneutiikkansa, no ei nyt koko hermeneutiikka, mutta siis siltä oli se radikaalisti, siis se romahti. Että se, mitä hän koko ajan oli ajatellut vanhasta testamentista ja Messiasta ja näistä kristityistä, niin se oli niin kuin lyöty yhtäkkiä pirstaleeseen. Ja hän totesi, että nyt hän kantaa semmoista syyllisyyttä, mitä hän ei ole ikinä ennen nähnyt tai tiedostanut itsessään. Ja voi vaan kuvitella, kuinka syvälle se vei hänet. Ja semmoisessa ahdistuksessa ei niin kuin enää auta sellainen, että yritä vähän enemmän ja rukoile vähän, että paastoisit pikkasen enemmän, niin kyllä se sitten Jumala sit sun puoleesi loppujen lopuksi kuitenkin katsoo. Että se on vaan todellinen, radikaali, täydellinen, pelkkä armo tai ei mitään ollenkaan. Eihän siinä enää ole mitään toivoa, kun on syntisistä suuri. Niin kuin Paavali todistaa vielä vanhimmissa kirjeissään, kun hän on pitkän elämäntyön tehnyt ja pitkän, tai siis niin kuin elämänsä vanhempina päivinä kirjoittanut, että edelleenkin kokee itsensä niin kuin todella suurena syntisenä. Ja hän tarvitsee sitä armoa, pelkkää armoa, puhdasta armoa.
Tähän julistan keskustelun päättyneeksi ja nyt Vesa saat jatkaa sitten vielä. Toivon, koska sinulla oli hyvin jäsennelty opetus, että nyt kun me olemme sekoittaneet täysin jokaisen kuulijan pään tästä opetuksesta, että palauttaisit meidät kaikki nyt siihen, mihin tahdoit johdattaa opetuksella. Ole hyvä.
No kun lukee sen Paavalin ylistyksen, niin on hyvä laittaa edelleenkin taustalle kaikki se, mitä Paavali kirjoittaa sitä ennen Jumalan siitä evankeliumin, suuresta evankeliumista, mistä hän kirjoittaa, että minä en häpeä evankeliumi, sillä se on Jumalan voima jokaiselle, joka uskoo, niin juutalaiselle kuin ei-juutalaiselle. Ja sen jälkeen sitten alkaa se tykitys yhtäältä, kaikki ovat syntiä tehneet ja Jumalan kirkkaat on vailla, mutta pelastuvat yksin uskosta, liitetty Kristukseen kasteessa, pyhä henki tehnyt heissä uutta. Pakanakansat saavat tämän pelastuksen, juutalaiset saavat tämän pelastuksen. Kaikki saa sen yksin armosta, yksin uskosta, yksin Kristuksen tähden. Täysin Jumalan suuri suunnaton pelastusteko niille, jotka eivät ole mitään sellaista koskaan edes millimetrin vertaa ansainneet. Niin kyllä kun sen tajuaa, että oikeasti mä kuulun tohon joukkoon, mä en ole mitään tästä ansainnut. Tämä Jumala pitäisi tuomita mut helvetin alimpaan kerrokseen siellä kärsimään aina ikuisesti. Ja sitten hän lahjoittaa minulle Jeesuksessa tämän kaiken armon. On se jotakin aivan käsittämätöntä. Ei siinä voi muuta kuin tipahtaa polville ja ylistää Herraa ja Luojaa, että miten sinä voit minulle antaa näin suuren armon.
Kiitos Vesa. Eli meitä tänään opetti ja keskustelussa mukana oli myös Vesa Ollilainen ja Vesa työskentelee Kansanlähetysopistolla. Ja sitten vapaana taiteilijana, lähetystyön veteraanina täällä keskustelemassa Isto Pihkala. Kiitos sinulle.
No kiitoksia. Joo.
Ja kiitos Tomi Jurvaselle tekniikassa ja erityiskiitos sinulle radion ääressä. Ja haluaisin tässä vielä haastaa, että mitä Vesa äsken sanoi, niin se on niin täällä jokaiselle meille studiossa kuin siellä radion ääressä tarjolla sama armosta tuleva pelastus, jonka Jumala vaikuttaa. Kerron aina tähän ohjelman lopuksi muutaman internetosoitteen. Nyt vielä muistutan, että täältä osoitteesta avaimia.net. Sen lisäksi, että sieltä voit kuunnella näitä Kansanlähetyksen radio-ohjelmien sisältöjä, niin voit myös seurata sunnuntaina Kansanlähetysopiston Jumalan palvelusta, joka nyt vielä tänä sunnuntaina tulee ennen kuin kesä sitten sekoittaa hieman tätä kaikkea. Ja suuressamukana.fi-sivusto, sieltä löydät tietoa tämän ohjelman tuottajasta Kansanlähetyksestä. Siellä on bloginomaisia kirjoituksia ja esitelty meidän työtä laajasti ja myös sillä lailla, että jos haluat liittyä taloudellisesti tuohon työhön mukaan, niin löydät sieltä myös siihen tarkoitukseen mahdollisuuden. Nyt on päätettävä Raamattubuffet-tarjoilu tältä erää. Ole siunattu. Jumala ansaitsee kunnian ja kirkkauden. Ensi sunnuntaina jatketaan kuulemisiin.